Ovoga puta Daži, početak pre početka vraćeno u jednu nešto davniju godinu, u 1973. Naime, imam jednu fotografiju, u stvari to je sken iz nekadašnje radio TV Revije, na kojoj se vidi studio tadašnje televizije Beograd i četiri lica. U toj sceni iz jedne razgovorne TV emisije sede Dunja Lango, Perica Slovenski i Branislav Surutka. Jedini koji stoji to sam ja, a ja sam voditelj razgovora sa njima. Bila je to nekakva priča o voditeljskom i spikerskom poslu u kojoj su oni pričali o tajnama svog zanata. Tu sliku sam pre neki dan ponovo izvukao na svetlo dana, u stvari na svetlo svog LCD ekrana i zaključio da je ovo razgovor sa ljudima kojih više nema iz te današnje TV emisije. Danas bi takva emisija imala predznak talk show, ali onda ljudi nisu znali da i nekakav talk može da predstavlja show. Da smo u bajkolikom SF svetu, likovi koji se vide na fotografiji bledeli bi, plop, nestali jedan za drugim, a njihove stolice bivale prazne. Do pre koji dan, do 19. novembra, ostala bi još samo Dunja Lango. Ali od tog dana više ni nje nema. Tog dana i već spomenute 1973. godine u studiju televizije Beograd po prvi put sam se uživo sreo sa Dunjom Lango, Petrom Slovenskim i Branislavom Surutkom. Dunja Lango bila je bez konkurencije najljepše lice jugoslovenskih TV ekrana, što je nije smetalo da se istovremeno izbrusi u vrhunskog spikera, novinara, zatim TV urednika, a povremeno i glumicu u više domaćih filmova iz tog vremena. Stvarno je bila tražena i voljena. Petar Slovenski, po zanimanju pozorišni TV i finski glumac, epizodista, bio je poznati radiovoditelj još od vremena veselih večeri iz 50-ih, sve do karavana iz kasnih 80-ih godina prethodnog stoljeća. Međutim, ja ga pamtim kao briljantnom konferansijera. Tako su nekada oslovljavali voditelje javnih priredbi, koji me kao klinca očaravao svojom fantastičnom elokvencijom, duhovitošću, a usto i snalaživošću u dijalogu sa dežurnim dobacivačima iz publike u velikoj dvorani Doma sindikata. Prava živa škola voditeljstva. Branislav Surutka, neponovljivi je spiker Radio Beograda, kakav se rađa jednom u ko zna koliko god, ma kakvi godina, decenija, čija pojava je definitivno odredila moj odnos prema radiju. Dok se moje društvo fuljalo sa sličicama fudbalera, moji idoli bili su radijski spikeri, pre svih legendarni Branislav Surutka. Troje bardova sa slike, koju ljubomorno čuvam na hard disku svog kompjutera, više nema. Stolica na kojoj sedi Branislav Surutka ostala je prazna još 5. maja 1979. Ona sa Petrom Slovenskim 5. novembra 2002. A Dunja Lango nema od pre neki dan. Baš tužno, zaista. U takvim trenucima obično se setim naslova onog antologijskog južnoafričkog dokumentarca Ta divna stvorenja i uzdahnem Ah, ta divna TV stvorenja. Pa se onda prisjeti mi našeg Petra Lalovića, koji sam išao tragom, isto tako divni stvorenja, i opet uzdahnem, jer ni Petra Lalovića od ovog novembra više nema. Čudan mjesec ovogodišnji novembar, zar ne? Suncem je baš dobro zamaskirao svoju tamnu stranu.
Beginning to feel the atmosphere as we go in here. The vehicle has just reported via tones that it has started guided entry. The vehicle is beginning to steer its way to the target.
Standby flight.
Korak dalje.
Copy. End of range control. Air use minus 1.2.
Izazov.
TDS warning is okay.
Korak napred.
Continue to decelerate. We're down to about Mach 2.
Technologically drugačiji.
We're at 15 kilometers out.
Moderni.
We've begun entry balance mass shutter.
Bolji.
We are decelerating.
Brži.
Copy.
6.5 kilometers descending.
Intuitivni.
He is still strong.
Zabavni.
Altitude error 5.9 meters.
Odgovorni.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
piše.
Ovako izgleda lokalna oblačnost, pre biste rekli da je ovo jedna od klapa za film Armageddon.
Edukuje.
Mi smo radi da vas sačekamo i sve istinu da vam kažem.
Zabavlja.
Najbolja moguća stvar koja je mogla da vam se desi.
On postavlja pitanja.
Nemam komentara.
Istražuje.
Treba ljudi da budu informisani.
Intervjuiše.
A mi ćemo reći sve vam govorim istinu.
Ne propustite priliku da budete deo energije koju slušaoci prepoznaju i zbog koje ostaju na skali svakog radija.
Our transfer is complete. 3, 2, 1, 0.
Oh yes, sir.
Liftoff. We have a liftoff.
Zakon akcije i reakcije.
Odavno nisam imao ovakav refren kao podlogu za svoju priču, pa zašto ne bih imao sada? New Vodilj Band, Winchester Cathedral. A uz to, što nas čeka? Uzijemno, naravno, moj dobar dan. Što nas čeka u najnovijem zakonu akcije i reakcije? Pa evo, Microsoft nudi alternativu vašim omiljenim Android aplikacijama. Google svaki dan mora da ukloni 2 miliona piratskih linkova. Pa onda u nastavku, brze vesti, SBB zaponeti u kompletu, no bazarvi internet korisnici, 5G tehnologija u zamahu, Apple kod nas, konferenc zakorače u CERN. Ivan Obrovački, sve što se želi da znate u Unify mreži, a niste imali koga da pitate. Kancelarijski, ne, da, ne, kancelarijećemo drugi put, nego Marko Nešić, idemo na njega i na njegovo pitanje, može li se pobeći smrti i porezu u Markusovom svetu? Njegova, dakle moja, to je u prvom licu jednine naslov, moja netolerancija nije slučajna. Vesna Knežević će osjeći siva zona moralnog postupanja. Vest stižu trakaste baterije. Vesti sa FM neba, Violeta Ivković, dok igla grebe vinil. Vremeplov, Dejan Ilić sa svedočenjem o retro telefonima s brojčanikom. Halo, je li to dovoljno za ovaj zakon akcije i reakcije sa rednim brojem? Nadam se da jeste. 788, to jest 788, ili prepevano na staroslovenski 788. Kakva čirilica, ili možda glagoljica.
It's not enough rain in Oklahoma to wash the sins out of that house. There's not enough wind in Oklahoma to rip the nails out of the past.
Microsofta koji nudi alternativu vašim omiljenim Android aplikacijama. Jednako što su 2013. godine lansirali Switch to Windows Phone, aplikaciju koja je potencijalnim korisnicima Microsoftove mobilne platforme preporučivala alternative za njihove najdraže aplikacije s Androida, ekipa iz Redmonda sada je na tržište izbacila je App Comparison. Reč je o Android aplikaciji koja, pogađate, skenira vaše najdraže Android aplikacije i preporučuje vam njihove Windows Phone alternative. App Comparison već sada je dostupan na Google Playu, ali nekima se čini da i nije baš za preporuku, čak ni onima koji su uskoro planirali da pređu sa Androida na Microsoftovu mobilnu platformu. Recimo, ne obavlja neki baš toliko bajan posao, a usto nije jasno da li je reč o aplikaciji namijenjenoj potencijalnim korisnicima starih Windows Phone uređaja ili novih Windows 10 mobile telefona. A uvijek neka kvaka 22, catch 22, kvaka 10, catch Windows 10. Hoćete li vi ljudi jednom biti zadovoljni onim što vam neku ponudi, usto još i džabe. Pitanje koje postavlja Marko Nešović glasi: smrt i porez, može li im se pobeći? Pa izgleda da ne može. Očigledno je u pitanju trik pitanja, ali ako i pobegnete porezu, onda to možete da učinite samo tako što ćete utrčati smrti u zagrljaj. Ipak, velike IT kompanije organizuju veliki broj humanitarnih akcija, pomažu razne projekte u trećim zemljama i veoma ozbiljno shvataju društvenu odgovornost, tako da izgleda da može porezu da se pobegne i na benigniji i na humaniji način. S druge strane, kada je porez u pitanju, ovim kompanijama nije problem da unajme hiljade advokata, ne bi li platile što manju cifru. Poslednjih par godina Evropsku uniju potresaju ozbiljni skandali jer su svi IT giganti izabrali baš Irsku kao mesto gdje će registrovati svoje kompanije upravo zbog labave poreske politike. To dovodi do paradoksalnih situacija što se najbolje vidi po nedavnoj poreskoj prijavi Facebooka u Velikoj Britaniji. Naime, cifra koju je ova društvena mreža uplatila u britanski sistem za prošlu godinu iznosi, pazite, 4327 funti. Ništa, što je patetično, jer veliki broj zaposlenih u Facebooku plaća veći porez britanskoj državi. Cela priča postaje još besmislenija kada znate da je tokom prošle godine Facebook ostvario prihod od 12,5 milijardi dolara i profit od gotovo 3 milijarde dolara. Inače, razlog za ovako mali porez u Britaniji je gubitak koji je Facebook iskazao od 28,5 miliona funti. Ali treba reći da je pre toga podelio i bonuse u iznosu od 35 miliona funti svojim zaposlenima. I dok britanske kompanije protestuju, Facebook se pravda da je sve bilo po zakonu. Tako da, na pitanje smrti porez može im se pobeći, odgovor glasi smrti ne, porezu da.
Music. Ovo ste slušali u proteklim zairskim godinama.
Godina 2012. Ovo je jesenje izdanje Zakon akcije i reakcije. Privatnost, tačnost, vlasništvo i pristupačnost. Četiri su etičke kategorije s nizom interdisciplinarnih podkategorija, podložnih situacionim analizama i moralnim procenama na skali od jasno etičkog do jasno neetičkog, uključujući i sivu zonu, inspirativnu za elaboraciju ne ili moralnog postupanja. Vesna Knežević će osjeći o sivoj zoni moralnog postupanja. Primjenjena etika u praksi. U priči koja počinje ovako. Davno je prošlo vrijeme kada se etikom bavio samo uzak krug filozofa ispod masline u antičkoj Grčkoj ili odabrani ljubitelji mudrosti na elitnim univerzitetima, zarunjeni u večna pitanja i operisani od dinamike realnosti. Danas se od profesionalaca i u različitim oblastima, kako u usko specijalizovanim, tako i multidisciplinarnim, očekuje i podrazumeva poznavanje, razumevanje, vladanje i primjenjivanje etike u poslovanju, istraživanju, razvoju, distribuciji, odnosu prema kolegama, podređenima i nadređenima, poslovnim partnerima i klijentima. Fenomen novih tehnologija donio je i razvijenu socio-kreativnu interakciju s kolegama, klijentima i korisnicima u različitim sredinama i na različitim stranama sveta, pa su znanja iz primijenjene etike, trening i edukacija od bitnog značaja za uspjeh i napredovanje u poslu, sticanje poverenja i poštovanja nadređenih klijenata i korisnika. Evo recimo, kopiranje softvera i delova programa, problem, moja ideja, pripremni radovi, lično korištenje, ispravljanje pogreški, čuvanje backup kopija, sloboda citiranja, pravo distribucije, pozemljivanja, kazneno i neetičko ponašanje na internetu, kao što recimo podsticanje na samoubistvo, dečja pornografija, trgovina lekovima, drogom, oružjem, blokiranje interneta, ne mogu biti ostavljeni slobodnoj proceni na osnovu ličnih stavova. Čak i kada postoje praznine i neusaglašenosti u zakonu i mogućnost različitog tumačenja. Sistematična etička edukacija garant je ispravnog prosuđivanja, ponašanja, kao i kreiranja pravila i donošenja moralnih odluka u poslovanju te neupadanja u etičke zamke. Zamislimo malu softversku kuću. U uslovima žestoke borbe s konkurencijom i u njoj rukovodioca projekta koji je pod jakim pritiskom da što je brže moguće iznese na tržište program koji njegov tim razvija. Zamislimo da vođa projekta zna za nekoliko po njemu minornih preostalih grešaka u programu. 95 od 100 korisnika neće nikada naići na te greške. A pored toga, mogu biti korigovane u prvoj narednoj reviziji, teši se on. Rukovodilac projekta može se naći u velikom iskušenju da pusti program dalje, onakav kakav jeste. Da li je nezakonito izneti na tržište program koji sadrži neke greške? Verovatno ne. Da li je to neetično? Poslovna etika nije kontradikcija u pojmovima. Zasniva li je na religioznom uverenju, sekularnoj filozofiji ili na moralnom pravilu, jednostavnom kao zlatno pravilo? Hoću li se osjećati, recimo, dobro kada budem svoj deci objašnjavao ono što upravo nameravam da uradim? Problemi su neizbežni. Dva savjesna čovjeka mogu da se raziđu u poštenoj nameri da ocene šta je etično, a šta ne. Stvar zapetljava i to što se etička pitanja ne mogu svesti samo na izbor između pravog i krivog. Često postoji velika siva oblast u kojoj mnogi ljudi, jasno, ne mogu da vide. I ni neće da vide. Don Parker, stari konsultant za sisteme rukovođenja na Međunarodnom istraživačkom institutu Stanford univerziteta, piše u svojoj knjizi Etika i rukovođenje u kompjuterskoj tehnologiji. Na odsecima za kompjuterske nauke našao sam neke veoma misaone profesore čija predavanja sadrže etičke aspekte, ali mnogo više oni koji i ne pomišljaju na to. Neki otvoreno kažu da se ne bave etikom, već jedino kompjuterima. Šta je to krenulo s tramputicom? Pitao se i dr. Michael Hoffman, direktor Centra za poslovnu etiku pri Bentley Univerzitetu u Massachusettsu. Nastava etike u srednjim školama praktično ne postoji. Poslovna etika nije bila u programu na univerzitetu sve do pre 20 godina. Naše društvo počinje da shvata da smo bacili u zasenak etičke dimenzije naših života. Bilo kako bilo, pokušaj ignorisanja etičkih problema ne dovode do njihovog iščezavanja. Niti je, recimo, high-tech industrija njih pošteđena. U stvari, eksplozivan razvoj moderne tehnologije kreiruje veliki broj novih i jedinstvenih problema koji itekako zaslužuju pažnju. Recimo, elementarna poslovna etika zahtjeva od svakog proizvođača da pazi da ne iznese na tržište proizvod koji ne zadovoljava navedene specifikacije. Koliko se to odnosi na reklamiranje? Trećina ljudi saglasit će se da je neetična ona reklama koja sadrži faktički neistinitu informaciju. Ali mnoge reklame nisu kreirane s ciljem da prezentuju hladne, tvrde činjenice. Pisane su da ubede. Pravljene su da zavedu, pokore i navuku. Tu se postavlja pitanje kada reklama pokušava da ubedi, a kada čini korak preko crte i počinje da obmanjuje. Proizvod koji ne zadovoljava specifikacije konkretan je problem s kojim se može izaći na kraj. Ali šta s proizvodom koji ne ispunjava reklamom naduvana korisnikova iščekivanja? Serija etičkih pitanja koje se godinama zameraju u kompjuterskoj industriji tiču se i plaćanja razvoja. Naprimjer, ako kompanija poruči od softverske firme program, da li bi firma koja razvija program mogla biti slobodna da ga proda i drugim mušterijama? Ili da li bi kompanija koja poručila program trebalo da ima isključiva prava na njega? Ako jedna kompanija plaća vreme potrebno za razvoj programa, a druga dobije gotovu kopiju, da li bi trebalo da druga manje plati? Ako softverska firma naplati isto obema stranama, da li to znači da je druga platila preko cene? Deborah Johnson u knjizi Kompjuterska etika kaže: kompanija može iskopirati program zaštićen copyrightom, izmeniti ga dovoljno da učini pitanje nedozvoljenog prisvajanja krajnje složenim, proizvoditi ga masovno, prodavati jeftino i izaći iz posla pre nego što se bilo šta može pokrenuti sredstvima pravosuđa. Ovo ne mora biti nezakonito, ali sigurno ukazuje na nepoštovanje prava svojine drugih. Pored toga, svi znamo da je neki put moguće i praviti ilegalne kopije programa, a da se pri tome ne bude uhvaćen. Ovo može izgledati bezazleno, sve dok program koji se tako kopira nije vaš program. Istraživanja su pokazala da postoje bitne razlike u nivoima znanja, izgrađenosti, kritičkog mišljenja i zauzimanja etički ispravnih profesionalnih stavova između studenata koji su pohađali akademske kurseve etike i onih koji nisu. Pitanjima intelektualne svojine, autorskih prava, cenzure, autocenzure, prava na privatnost i zaštitu podataka ne bave se više samo zakonodavci i advokati, već su postala obaveza svakog ICT stručnjaka. Etika hakinga, praćenja i špioniranja na internetu, vređanje i plasiranje govora mržnje, kompjuterska zaštita, bezbednost podataka, etička pravila u izradi softvera, etička pravila u ažuriranju i moderiranju web sajtova, samo su deo širokog polja primenjene etike. To je bio jedan poduži odlomak iz, pa eto, gotovo eseja Vesne Knežević-Ćosić pod naslovom Siva zona moralnog postupanja. Kako za vas, tako i za čitaoce magazina Connect. U osnovnom, profesionalizam više nije samo ekspertsko znanje, već ima jaku vezu sa etikom. Etika je zato važan element obrazovanja profesionalaca.
Zakon akcije
i reakcije.
A new song of Zaire. Nova pesma u Zaire.
Excellent!
Da vidimo šta bi sada moglo dobro da dođe kao novi prilog. Kako se ovoga nisam setio.
Veoma brze vesti.
Jesu brze, ali su sve nekako uslužne. Nema vesti o hardveru i ostalim gadgetima već.
A?
Ostalom,
da.
Čuć.
Javi mi sutra da vidim šta si uradio.
Idemo. Sve tri usluge SBB-a, digitalnu televiziju, internet i fiksnu telefon. I od sada korisnici imaju mogućnost da koriste van kuća. Nakon aplikacije za gledanje televizije na mobilnim uređajima, takozvane D3 Go, i korištenja besplatnog internet signala na više od 100.000 lokacija širom regiona Unify mreža, kompanija SBB pokrenula je Unifon, novi servis koji svim korisnicima telefonije omogućava da koriste fiksni telefon gde god da se nalaze, bilo da su u zemlji ili inostranstvu, a naročito u inostranstvu.
Veoma brze vesti.
Kompanija Kaspersky Lab ustanovila je da bi 74% internet korisnika preuzelo potencijalno malicioznu datoteku zato što nisu dovoljno obazrivi i ne umeju da prepoznaju online pretnje. Rezultati ispitivanja u okviru kojeg je 18.000 internet korisnika govorilo o svojim online navikama izazivaju zabrinutost zbog nedovoljne sposobnosti korisnika da uče online pretnje. Pa što se ponašaju ko mala dece, nije jasno.
Veoma brze vesti.
Novo istraživanje kompanije Ericsson Mobility Report pokazalo je da će do 2021. godine u svetu biti 150 miliona 5G mobilnih pretplata i TNIKA, dakle pretplatnika. Očekuje se da će prihvatanje i korištenje 5G tehnologije biti najveće u Južnoj Koreji, Japanu, Kini i SAD-u.
Veoma brze vesti.
Na domaćem tržištu su od skora dostupni Apple-ovi iPhone, mobilni telefoni, posljednje generacije verzije 6S i 6S Plus, to znate, a čisto da vas podsjetim. Sa novim dvojezgarnim procesorom koji je 70% brži od prethodnika, što se može primetiti prilikom korištenja uređaja, novom tehnologijom ekrana u 4K rezoluciji i njegovom reagovanju na psihološki pritisak. Ne, samo na pritisak prsta.
Veoma brzi resti.
Comtrade je potpisao partnerski ugovor sa Evropskim centrom za nuklearna istraživanja u okviru CERN Open Lab-a, u kome se nalazi samo 10 renomiranih svjetskih ICT kompanija. Comtrade će se baviti pitanjima lakšeg pristupa i efikasnijeg upravljanja sistemom za skladištenje podataka koji se koristi u CERN-u. E, ovo stvarno nisam znao. Svaka čast Comtrade-u. Vuk Mihajlović i njegovi saradnici imaju lep običaj da skeniraju sve ono što se događa kako na FM nebu Srbije, tako i na frekvencijama ovdašnjih radio stanica.
Vesti sa FM neba. FM neba. Sa vama je Vladimir Škorić.
Pozdrav svima. Odnedavno je u Srbiji na 88,5 MHz umjesto radija Pro FM iz Rumunije moguće je slušati program novog radio emitera Digi FM, koji emituje na frekvencijama na kojima je doskora emitovao Pro FM. O Digi FM-u više informacija možete dobiti posjetom sajtu digi-fm.ro. Kultna emisija programa 202 Radio Beograda Dragstor ozbiljne muzike obeležava 35 godina postojanja. Dragstor ozbiljne muzike počeo je novembra 1980. godine u Strepnju. Koliko će trajati? U 3,5 decenije Dragstor organizuje oko 1600 koncerata, radio mostove sa Londonom i Parizom, izdaje 7 ploča i 2 CD-a. Čak su i dela široj publici manje poznatih kompozitora poput Erika Satija zahvaljujući Dragstoru postala hitovi. Krunski razlog što je to tako, kaže voditelj Dejan Đurović, jeste to što je on, kako mu se čini, našao dobru šifru, dobar ključ, a to su želje slušalaca ozbiljne muzike. To je otvorilo taj prostor, pravim top listu, imamo hitove i to je ono što je na neki način u najlepšem smislu reči demokratizovalo ozbiljnu muziku, kaže voditelj Dejan Đurović. Odnedavno je sa Google Play Store-a moguće skinuti Android aplikacije za dve beogradske radio stanice, Radio 3 i Radio Nostalgija. Linkove direktno možete preuzeti sa bloga FM Nebo, www.fmnebo.blogspot.com. Slušali ste vesti sa FM Neba koje je pripremio Vuk Mihajlović.
Zahvaljujem Vuku Mihajloviću i njegovim saradnicima koji su iskenirali, a zatim pretočili u vesti sve ono što se događa na frekvencijama domaćih radio stanica.
Go! I've been high, I've been low, traveled down every single road. I've been love, I felt pain, but it's all just a part of the game. Don't look back, you've come too far. Baby, you were born to be a star. Don't give up, don't look down, 'cause you're
na moje zadovoljstvo, vi dalje slušate
Zakon akcije, reakcije.
Aha, a možemo li da čujemo i ispovesti i priznanja bez posljedica?
Okej.
Evo ga sada i novi post Markusa Makija. Jer nakon njegovog islamofobičnog priloga iz jednog prošlih emisija sledi njegov nastavak priče. Ni izvinjenje, ali ni pokajanje, već predlog. Ovo što sada sledi biće vrlo oštro, povremno i grubo, ali se nadam da će većina vas izdržati predstojeću verbalnu torturu, zatim razmisliti, a onda ćete valjda sami odlučiti na kojoj ste, ne strani, daleko bilo, nego na kojoj ste liniji razmišljanja o svetu u kom živite. To će onda biti vaš put do istine koju svako od nas mora sam da otkrije.
Za slušaoce ove emisije i čitaoce vloga Markus Maki, WordPress.com, novo pismo Markusa Makija Jankovića, IT inženjera i product menadžera iz Frankfurta na Majni.
Naslov za danas, moja netolerancija nije slučajna. Nekima zaista može da zvuči čudno zašto sa takvom oštrinom pričamo o muslimanima i zašto stalno nastojim da se zapadnjaci odvoje od muslimana i da je zajednički život dve strane nemoguć. Moja netolerancija gradi se godinama, iskustvom, sazrevanjem i učenjem. Čitavog svog života živio sam pod raznim tiranima. Bio sam jedan od boljih đaka u srednjoj školi. Uvijek sam se bavio kompjuterima kod kuće jer to malo što se učilo u školi nije bilo ni izdaleka dovoljno. Uvijek sam sve sam učio, a komunisti pod kojima sam živeo u svemu su mi odmagali. Nisam mogao da kupim kompjuter, već sam morao da vučem roditelje sa sobom, još kao klinac u Minhen kod Čede Mraza. Sati i sati, klackanja vozom u kupeu, sa polupijanim bosancima, gastarbajterima. Komunisti su zabranili uvoz svih stranih kompjutera, a kasnije je bilo dozvoljeno, ali sa monstruozno visokim carinama. I onda, jednog dana... U mojoj školi pojavila se neka spodoba, jedan klasičan beločarapan sa crvenim karanfilom zadenutim u reversa koja i ponudi mi članstvo u SKJ. Taj koji je mene predložio nešto sve gadno zezno, jer komunistima nikada nisu bili potrebni dobri đaci, individualci, već ambiciozni ponavljači. Naravno da sam odbio članstvo. Ali tada to nisam odbio s gnušanjem. Moj prezir prema njima gradio se godinama. Da biste nekoga ili nešto temeljno mrzeli, morate ga dobro poznavati. U to vreme ja sam ipak bio samo mladić, željan života i znanja. Nisam se gnušao ni religioznih tipova, ni nacionalista, ni komunista. Moja odbojnost rasla je lagano godinama. Taman kad smo počeli da se oslobađamo komunista, pomislili smo da ćemo krenuti europskim putem, da ćemo za koju godinu biti deo Europske unije, da će granice nestati i da ćemo moći da sednem u avion i otputujem gde hoću, na koliko hoću, ali i da se vratim. Godinama sam mislio da je EU raj na zemlji. Bio sam mlad i glup, ali ipak bio sam bolji od drugih jer sam i dalje učio i produbljivao stvari i vremenom shvatio šta je i ta famozna Europska unija. Na moje zaprepašćenje, granice umjesto da nestaju jednog dana, samo su se zatvorile. Komunistički ološ zamenio je nacionalistički ološ. Miloševićevci, Tuđmanovci, Izetbegovićevci i ostala sitnija bratija stezali su mi omčoko vrata. Ja sam bio topovsko meso. Postajalo mi je svaki dan jasnije da je moja budućnost da budem ili mrtav, ili ranjen, ili mentalno oboleo. Za koga? Za šta? Za to što nacionalistički talog, lideri, Prazilukovići, nacionalsocijalisti, dakle nacisti, vuku svako na svoju stranu, za svoju i samo svoju vlast i stražnicu. Usto, crkveni ološ, svi od reda i katolici, pravoslavci i muslimani bacali su benzin na vatru, svetili su redenike vojnika, slali ih u borbu i neprestano huškali protiv onih iz druge vere. Našao sam način da odem iz svog tog ludila. Bilo je teško, mučno i komplikovano, ali otišao sam. U inostranstvu upoznao sam određen broj zemljaka, i Srba, i Hrvata, i muslimana. I u razgovoru sa njima šokirao sam se. 90% njih su bili ultra Srbi, ultra Hrvati i ultra muslimani. Dakle, licemerne hulje. Jedno po jedno od tih poznanstava prekidao sam i sada više nemam nikakvih kontakata sa bivšim zemljacima. Nema ništa gore od salonskih nacionalista. Dakle, ja sam otišao jer sam bio protiv nacionalista bilo koje boje ili religije. Oni su bili daleko jači, nisam imao šanse. Nestao bi kao mušica koju brisač obriše sa šofer šajbne. Mislio sam da je logično da ću u inostranstvu naći samo ljude slične sebi. Ne, shvatio sam da je 90% balkanskih emigranata daleko gore od onih što su ostali. Izmet nad izmetom. Oni koji su se borili za nacionalističke ideje na frontovima imali su barem hrabrosti da ginu za svoje ideale. Pogrešne ideale, katastrofalno pogrešne ideale, ali ipak ginuli su. Ovi što su se dovukli na zapad, trošili su socijalnu pomoć koju su im zapadne države redovno davale, živjeli su u opštinskim stanovima kojim je država dala na korišćenje, ali svaki dan su bili zakovani kraj televizora gledajući direktan prenos rata i navijali za svoj tabor. Napred Srbi, to Hrvati, pokažite muslimani! Ja nikada nisam uzeo ni jedan jedini evro. Od svog početka na zapadu radio sam na crno, na belo, dovijao se, učio jezik, preživljavao kako sam znao i umeo. Ali da poentiram. Razumem da svi vi, religiozni komunisti i nacionalisti, niste rođeni sa tim ubeđenjima, već su vam decenijama mozak ispirali i to vam je velika olakšavajuća okolnost. Ali džabe je to. Isto kao što nisu bili krivi oni zaraženi kugom, ipak zaraženi su morali da se odvoje od zdravog dela stanovništva da bi iko preživeo. Eto, tako je to sa muslimanima i zašto moraju da odu iz Evrope? Nisu oni krivi što su ih tretirali kao robove na lancu u zemljama Bliskog i Srednjeg istoka, ali nismo ni mi zdravi krivi. Istina je da je najveći deo muslimana neagresivan i da ignoriše veliki deo Kurana, ali ipak oni su zarobljeni u svom identitetu. Isto kao što je većina balkanskih emigranata ostala nacionalistička na hiljadama kilometara daleko od pakla iz kog su otišli, tako i većina, čak i veoma mirnih muslimana, ostaju muslimani. Zadržavaju identitet. Možda će neizreci mali broj njih ući u direktnu borbu, ali oni mrze zapadnjake i sve što mi predstavljamo. Džihadisti koji pucaju na nas hrane se tom mržnjom. Oni znaju da imaju tu čak i nesvesnu podršku njihovih. Kažem, žao mi je svih tih ljudi, ali višak empatije ubija. Mi na zapadu nismo u stanju da rešimo taj problem ako ostanu ovde. Mi nemamo vojne snage da osvojimo čitav muslimanski sveta, čak i da imamo, opet bismo samo produbili jaz. Umjesto da nas prihvate kao slobodioce od razorne vere, još bi više produbili mržnju prema nama. Ne, jedino rešenje je u razdvajanju. Mi ovde, oni tamo. Kako će oni tamo, ja zaista ne znam. Uopšte nemam nikakve nade da ima dovoljno opozicije u njihovom svetu da smanji to ludilo, ali moj instinkt za preživljavanjem je jači. Ja sam sebi važniji od drugih. Moj posao je da se borim protiv mojih ovde na zapadu, da se rešimo monopola sile, jer i ovde gde živim vlada jedna jeziva vera koja se zove državoljubstvo, ali nemamo snage da se borimo sa nekoliko vera u isto vreme. Svako mora da rešava svoju muku. Mi barem imamo teorijske podloge, mi imamo filozofiju i nauku na našoj strani. Muslimani nemaju ništa, već vekovima imaju samo osvajanje i razaranje, što oni druge, što drugi njih. Ali zato mi moramo da ih ostavimo na miru, da se povučemo iz njihovih zemalja, jer time samo povećavamo njihovo zlo i nesreću, a i našu kao odraz. Levičarska iluzija o multikulturalizmu je mrtva. Multikulturalizam znači ja volim ćevape, a ti plodove mora. Ja volim džez, a ti jodlovanje. To je u redu, ali ne mogu živjeti zajedno ljudi gdje barem jedna strana u srcu svoje doktrine ima reči da treba pobiti sve nevernike. I hrišćani imaju te reči zapisane u svojoj Bibliji, ali za najveći broj njih danas to je uvredljivo kada ih na to podsjetimo. Oni su se distancirali. Tipičan evropski hrišćanin uvek se pozove na Novi Zavet i na Hristove propovedi, kao na primjer, voli svog neprijatelja, ko tebe kamenom ti njega hlebom, ko tebi šamar, ponudi mu i drugi obraz i tako dalje. Ali zato ovde, na zapadu, postoji još jedna gora vera, državoljubstvo, koja je daleko efikasnija od hrišćanstva. Dok popovi samo prete imaginarnim paklom, političari trpaju ljude u ovozemaljske zatvore i šalju ih u ovozemaljske ratove i otimaju ovozemaljske pare i naoružavaju naše neprijatelje, dok su nas uspešno razoružali. Sve do jednog. Podzemlje, naravno, u to ne ubrajam. Au, kakva ispovest, kakva se god činila, ksenofobična, netoleranta, rigidna ili čak surova, morate priznati da je bila iskrena. Koliko god se trudio da budem taktičan i ne povredim osjećanja većine vas, gurajući vam do duše tuđi prst u oko, nisam mogao da odolim i ne prezentujem vam ovu Markusovu ispovest. Ako išta cenim, cenim iskrenost, jer jedino u iskrenosti možemo pronaći blagotvorno seme istine, zar ne? I razlog da ne naturamo drugima svoje mišljenje, citirajući one prve, već da pokušamo da do istine i suštine sve oko nas dođemo tako što nećemo pristati da nas računđije vode, prevode i privode. Moramo sami da stvorimo pogonsku energiju za naše mozgove. Zato, šta drugo reći na kraju, osim...
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvek imate pri ruci i srcu. New song!
New song of Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Tori Kelly, Hollow.
Bila je ovo
Tori Kelly, Hollow.
Tema bez problema. Tema emisije, zakon akcije i reakcije. Ivan Obrovački odlučio da malo više, da pruži malo više informacija o SBB hotspot kućnim mrežama. Naslov njegove pričice je: jednom se poveži i drugi su ti na mreži. A da li ovaj Unify, odnosno Unify potez SBB-a svima odgovara? E, to je već sada drugo pitanje. Vidimo šta o tome Ivan zna.
Uzmi salveti za pisanje.
Dakle, kompanija SBB pretvorila je kućne rutere svojim privatnim korisnicima u javne Wi-Fi hotspotove koji mogu da koriste svi registrovani preko Moj SBB portala. Na tim lokacijama pruža se nekome besplatan internet i automatski povezivanje širom Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije. Od 15. oktobra ove godine svaki SBB kućni ruter, sem primarne identifikacije Wi-Fi uređaja, takozvanog SSID-a, emituje još jedan SSID pod nazivom Unify. SBB korisnici koji imaju uslugu postpaid interneta ili Total TV ili Beogrida mogu besplatno da koriste Unify bilo kog drugog privatnog korisnika na bilo kojoj lokaciji. Od 2. novembra oni koji nisu SBB korisnici mogu da kupe pristup po cenovniku koji u ovom trenutku nije od prevashodne važnosti. Kako god, za Unify internet kanal odvojeno je dodatnih 10 megabita u sekundi. Javna Unify mreža inače postoji više od godinu dana, može da se nađe u restoranima, kafićima, drugim javnim objektima i do 2. novembra je bila besplatna. Ovih lokacija ima mnogo, samo u Beogradu ih je preko 600, preko 3000 ih je u regionu i sve su označene na mapi na zvaničnom sajtu. Njima se sada dodaju i svi privatni korisnici. To znači da je u dobro pokrivenim delovima grada moguće ići ulicom i neprekidno imati brz internet pristup. Uređaj sam se sa jednog rutera prebacuje na drugi. Ova praksa se već koristi u svetu. Navećemo primjer britanskog Telekoma, koji ima preko 6 miliona Wi-Fi pristupnih mesta, ponajviše zahvaljujući tome što njihovi BT Home Hub kućni ruteri pružaju i hotspot. Poslovni model je isti, besplatan pristup za BT korisnike dok ostali kupuju vouchere na sat, dan, sedmicu ili mjesec. Američki Comcast uveo je sličnu uslugu, to je Xfinity, prošle godine, ali je bio tužen od strane korisnika. O, to već postaje interesantno. Zašto? Pa zato što je zanimljivo da se SBB odlučio na ovaj potez ne samo bez traženja saglasnosti korisnika, već i bez njihovog obaveštavanja, bar ne do novembra, čak ni kroz liflete uz mesečne račune. Informacija se pojavila na sajtu, a tek ozbiljnom pretragom može da se vidi da su od 1. oktobra promenjeni opšti uslovi ugovora svih korisnika. Sestrinska kompanija Telemach u Sloveniji je u oktobru poslala dopis svojim korisnicima o uvođenju Unify usluge. Građani Slovenije inače osjetljivi su u vezi sa svojim potrošačkim pravima i imaju dobre organizacije koje se bave zaštitom potrošača. Ideja je teoretski dobra i mogla bi da bude win-win, dakle dvostruki profit. Korisnik dobija nove pristupne tačke sa brzim internetom, ne mora da koristi mobilni internet, dok SBB na postojećoj infrastrukturi bez uloženog dinara može da proda internet pristup svim ostalima. Postaje najveći Wi-Fi provider u zemlji preko noći. Za razliku od drugih Wi-Fi providera, ne plaća licencu Ratelu jer su uređaj male snage.
Unify korisnik može da pristupi internetu velikom brzinom se, a puno lokacija koje nisu samo u istom gradu, već i u drugoj državi. United Grupa, koja je vlasnik SBB-a, istovetnu Unify mrežu pušta u Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Makedoniji. Ako imate SBB i u posjetu vam dolazi neko ko također ima Unify, ne mora da traži Wi-Fi šifru za svoj uređaj, već automatski koristi vašu lokalnu Unify mrežu. Ova opcija slična je po ideji Wi-Fi Sense aplikacije u Windowsu 10. Podrazumevano je aktivna i služi da podeli parametre za Wi-Fi konekciju sa celim vašim imenikom. Dakle, vaš prijatelj dobije internet pristup na svim mestima gde i vi imate, a vi dobijate njegov. Da li ćete se odlučiti za ovo ili ne, stvar je vaše odluke, želje ili potrebe. Ali treba da znate da je SBB daljinski flešalo o novi firmware i Unify mreža pojavila se korisnicima koji imaju Home Gateway Cisco rutere različitih oznaka, bez obzira na to da li pristupaju internetu žično ili bežično preko ovih Home Gateway uređaja. Novi firmware maksimalno pojačava snagu rutera. Ako se ruteru isključi wireless interfejs, Unify je, pazite, i dalje aktivan. Vaš uređaj postaje otvoren svima, dok Unify saobraćaj ide posljednim kanalom. Neće uticati direktno na brzinu vašeg interneta, već indirektno, kroz dodatno zagušenje već prezagušenog etra. Puno rutera je, jedan blizu drugog, na standardu IEEE 802.11 i frekvenciji 2,4 GHz. Zauzeti su svi kanali, interferencija je prisutna, ometanje, opadanje brzine i kvaliteta signala. Unify mreža radit će na istom Wi-Fi kanalu koji primarna mreža, ako je zgrada u pitanju, recimo pojavit će se dvostruko više mreža i etar će biti dodatno zagušen, što utiče i na Wi-Fi performanse i onih koji nemaju nikakve veze sa SBB-om. Ako je već slab signal, ima mnogo češće da ispada sa mreže usled opterećenja. Također, to dodatno utiče na opterećenje samih čvorišta, što će pogoršati slabiji kvalitet usluga u pojedinim mestima. Sem toga, sami Cisco Home Gateway ruteri zapravo su jeftini kineski ruteri, sa kojima je prijavljeno puno problema, a sada su dodatno opterećeni još jednom mrežom. Što više uređaja se povezuje na isti ruter, njegove performanse i stabilnost su ugroženi. SBB objavio da u Unify korisnici nemaju pristup kućnoj mreži korisnika i drugim uređajima na ruteru, što je naravno dobro, a to su računari, smart televizori, tableti, telefoni. IP adresa koju dobija Unify korisnik razlikuje se od ove javne. Eto, želeo sam da zajedno sa mnom saznate malo, nešto malo više o Unify mrežama, o kojima ja nisam znao baš preterano mnogo, zahvaljujući Ivanu Obrovačkom, koji je odlučio da progovori koji na račun SBB hotspot kućnih mreža. Jednom se poveži, kako reče on, i drugi su ti na mreži, i tako vaš kućni ruter preko noći postaje javna Wi-Fi pristupna tačka za preko 100.000 ljudi u regionu, naravno, sa dozvom pristupa. Da li ste uzbuđeni zbog toga? Ne znam kako vi, a čak ne znam ni kako čitaoci sveta kompjutera, ali i vi i oni možete da zahvalite Ivanu za ovu priču.
Music. Jel može neki šlag?
Da.
A on nije lako pošljenjači ni Google. Svaki dan mora da ukloni 2 miliona piratskih linkova. Kao najveći pretraživač, kao najveći internet pretraživač, Google je suočen sa pravom poplomom vlasnika autorskih prava da uklone veze prema piratskom sadržaju. Trenutno obrađuju čak 2 miliona linkova na piratske stranice svakog dana, što je 100% više nego prošle godine. To prenosi Torrent Freak i nastavlja. Samo prošlog mjeseca Google je dobio 65 miliona zahtjeva od 5600 kusur vlasnika autorskih prava, a to je 1500 pritužbi po minuti. Veliki procenat linkova povezuje se na piratski sadržaj, no ovde je i ogromna količina duplih ili nepravilno linkovanih sadržaja, a neke vodi na sisteme u vlasništvu sami kompanija koje su nosioci prava. Udruženja poput MPAA i RIAA u Sjedinjenim Američkim Državama su već pre od Googla tražila da pojača borbu protiv piratskog sadržaja. Na što su iz Googla odgovorili? Promenom algoritma koji je spustio rang tih stranica, što je totalno okej. U zaista normalnu primjedbu. Pa dok ljudi mislite da se kitite tuđim perjem? Zar ne umete da napravite vlastitu prezentaciju koja će ponekom biti čak interesantna? Imate li bar neki nagovešte, neke ideje i zrnce originalnosti? Budimo ono što jesmo, a ne ono ili oni koji nikada nećemo biti. I will kill all of
you! Zaje.
A sada, drage zajerske dame i gospodo,
vremeplov zakona akcije i reakcije.
Sreto, ja, Dejan Ilić. A on čovjek naravno ima telefon, smartfon ima, ne bog zna kako luksuzan, ali ima, smartfon je. Pa čekaj, pričao si mi, jeste, pričao sam ti, kaže on, da u svojoj kancelariji imam 3 retro telefona. Pa kakva je sad to kancelarija, pitate se vi? To je kancelarija u kojoj Dejan svakodnevno radi, trenutno je čovjek na čelu Pupin Telekoma i odlučio je da sačuva ono što je nekada ova svojevremeno slavna i velika firma proizvodila, između ostalog i telefone, da sačuva 3 stara demode telefona s brojčanikom. Pa hajde da čujemo priču o njima.
Ali Pupi Telekom je živa istorija. Evo i u tvojoj kancelariji se u ovom trenutku nalaze nekakva 3 retro telefona. Šta oni govore kada pogledaš u njih?
Možda bi neko mlađi i mnogo mlađi od nas pitao čemu to sluši. A uz to još i ne radi. Kada ga pogledate sada, to je nešto što je, da kažemo, čisto retro. Međutim, kada ga ja lično pogledam, ja vidim jednu armiju ljudi koja je bila potrebna da bi se taj aparatić proizveo.
Bože, da.
Postojao je jedan sistem projektovanja tog telefona, pa je postao sistem izrade tog telefona, pa je bukvalno 6000 ljudi u jednom trenutku radilo na izradi jednog telefona.
Neko je radio na slušalici, neko na poklopcu, neko na unutra delu, neko na žicama, neko na...
Bukvalno, neko je radio čak i na onim kapislama, takozvanim kapislama, odnosno mikrofonima od... sa ugljeničnim prahom.
Prahom, da. Bože, to...
I to je čitava proizvodnja bila, posebna je jedinica bila koja je proizvodila to.
Ali takvim telefonima mogu da budu zaslužni i naši prvi električni gitaristi. Oni su i slušalice telefonske, vadili one elektromagnete.
Jasno.
Koji su pokretali membranu slušalice, nastavljali po žice gitare i pravili prve gitarske akorde na
Upravo, ako smem da se nadovežem na to što je sad izneto, da li kroz ovu rečenicu može da se nasluti koliko smo mi išli napred tih godina? Kada su gitaristi na osnovu telefonskog aparata razmišljali to, kada je jedan Voja Antonić razmišljao kako da napravi prvi računar,
tako je.
Kada je u institutu Mihajlo Pupin napravljen prvi računar u Evropi, to je za mene tako... To je prosto
ne, to je jedan čitav univerzum ideja, inspiracija.
Jeste.
Danas više nema ni banana telefona, ni telefona sa brojčanikom, sve na softveru.
Jednostavno, tada je država regulisala proizvodnju na prost način. Mm-hmm. U sistem javnog preduzeća PTT saobraćaja Jugoslavije, telefonski aparat nije mogao da bude priključen ako na donjoj strani nije imao pečat atesta ZJPTT.
Atest, bože, da. To je prva reč koju sam naučio kao osnovac.
Takav telefonski aparat je mogao da bude priključen i da ne pravi smetnje.
A kada kupiš na nekom buvljaku
kupi banana, ona često ima problem sa izradom, jer je jeftino proizvedena, često pravi smetnje na telefonskim centralama i tada je dolazilo do isključivanja.
I pošto su pretjeli, tako je, isključit ćemo vas.
Jest.
Vaš telefon odgovara
ljudi su
čemu?
Morali da se vrate na atestirano. Sam taj atest je štitio proizvođača telefonskih aparata, štitio i proizvođača telefonskih centrala i jedno veliko tržište je moglo da živi sasvim normalno. E, danas je situacija takva.
Divno vreme da, monopola prošlo i sada moramo da se prilagođavamo.
Slažem se, sada je situacija takva, ali sada je pomalo i haotična situacija, jer nas dvojica možemo da instaliramo neki softver na naše kućne računare koji će emulirati, odnosno izigravati, da kažem, običan telefonski aparat.
Običan telefonski aparat, tako je. I sve može da poprimi taj oblik ako želi, mada unutra u srcu svega toga samo jedan čip i to
jedan
sve.
Jedan čip i to
sve. Da.
Eto tako izgleda danas priča Dejana Ilića, inspirisana postojanjem, egzistencijom tri stara telefona s brojčanikom u njegove kancelariji. Ako i vi znate da negde postoji takav telefon, okrenite koji put i sami taj brojčanik, tek da ne zaboravite njegov zvuk. Bez toga i ne baš tako davno niste mogli ni da previrite u neke druge svetove i neke druge glasove. E pa!
Bili ste u Zajrovom vremeplovu, 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 vremeplovu.
Hajdemo sada malo mobilni svet. E, magazine digitale, hvala ti na ovom putešestviju. Dakle, šta su to trakaste baterije? E pa, već smo ponovili toliko puta da postoje otrcano, ali zbog toga nije manje tačno. Baterije su segment koji najsporije napreduje kod mobilnih uređaja. Posle laptopa, tableta i telefona, gde dimenzije i oblik baterije imaju veliku važnost, prenosivi uređaji su ti koji sve više pate od dizajnerskih i funkcionalnih ograničenja nametnutih tehnologijom izrade baterija. Kod njih je najviše izražena potreba da imaju različite oblike, a mala težina i veličina su od krucijalne važnosti, te svaki napredak u tehnologiji izrade baterija ima veliki značaj. Najnovi napredak na ovom polju dolazi iz Samsunga, koji je široj javnosti poznati kao najveći proizvođač mobilnih telefona, ali koji raznovrsnim komponentama poput kamera, ekrana, procesora i pogađate baterija snabdeva ostale proizvođače mobilnih telefona. Na sajmu Interbattery u Seulu, i takav sajam postoji, oni su predstavili dva nova modela baterija koji predstavljaju pravo osveženje na ovom polju. Pod imenom Stripe i Band, oba modela demonstriraju izuzetno malu debljinu i gibkost, omogućujući im da se koriste na mestima na kojima ranije nije bilo moguće imati bateriju. Obe baterije su još uvijek u fazi prototipa, ali mnogo obećavaju i na prvim testovima su omogućile da probni uređaj ostvare i do 50% bolju autonomiju rada nego ranije. Izuzetno je bitno i to što su ove baterije savitive i na sprovedenim testima su izdržale preko 50.000 savijanja bez gubitaka svojstava. Ovako ispada da možete da ih koristite i kao šarke na vratima, na vratancima, male su. Ovo će svakako pomoći da se inovativnost na polju nosivih uređaja razmaše i da možda postane više od GIF-ovih animacija. I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam. Priče iz života. E pa, u našim životima ponekad obojenim i ponekom retro bojom postoje možda ona tajna skrivena mesta, tu i tamo pokrivena paučinom, u kojima pristupa i Violeta Ivković. I evo je danas sa pričom pod naslovom Dok igla grebe vinil, tk, vinil, tk, vinil, tk, vinil, tk, vinil, tk, vinil. Kada je Thomas Edison spajao papir, stanio li vosak, kako bi napravio prvi audio uređaj, nije ni pomišljao da će svojim krojačkim umećem otvoriti jedan novi prefinjen prorez u muzičkoj teksturi. Tek što su gramofonske ploče postale zvukovni artefakti, a već je i kompakt diskovima, poslednjim uzdanicima razmene muzičkih doživljaja, došao kraj. Za muzička druženja to je nepovoljna vest. Ako čovjek želi sa drugima da podeli muzikom nadahnuta osjećanja i ideje na iPod i računar, ne može se valjano osloniti. Recimo da ste početkom 70-ih kupili prvi single i od tada, samo da biste napravili kolekciju ploča, poput pravog diskografskog zanesenjaka, tragali, kupovali, trampili se, cenkali se, preplaćivali i pride radili ponešto što ne trpi pisane tragove. Tako sada imate stotine tih prestarelih dragulja koji u ofucanim omotima na najnižim policama sakupljaju prašinu. Možete li da ih bacite i kupite neki 100 GB media player i te pesme preuzmete sa Apple-ove muzičke web lokacije? Što ne biste, kad već i iPod i iPhone mogu da se posade na muzičke baze i priključeni na najnovije u tu svrhu projektovane Boseove zvučnike vrte u beskonačnost nebrojene gigabajte muzike? Uostalom, ko još u vremenu iPoda Nano želi da sluša gramofonske ploče, kao da hiljade gusto kompilovanih pesama ne mogu da nadomeste stare sentimente. Danas prosječan 14-godišnjak može samo mjesec dana da presluša više muzike nego što se neko pre stotina godina naslušao za čitav život. Pri tome, od 6 miliona pesama koje su nam uvijek pri ruci, mnoge nikada i ne čujemo. Nervoznim prebiranjem po tolikim pesmama u potrazi za pravom stvari od gadgeta pravimo slot mašinu, a pronalazak takve pesme doživljavamo kao muzički jackpot. Glavnog krivca za nestanje gramofonskih ploča možda ne treba isključivo ni tražiti u primjeni novih tehnologija. Tempo života nam je nametnuo multidisciplinarne uređaje sa mnoštvom raznolikih funkcija koje nas vode prečim putevima. Između pritiskanja tastera na telefonu ili računarskoj tastaturi, retke trenutke uživanja moramo sami od sebe da krademo, dok smo rituale sveli na ispijanje espresa i jutarnja čitanja brzih poruka. Nije onda ni čudo što nam se i muzika spakovala u mikroformate koje slušamo na pola uha i u pozadini svakodnevnih obaveza. Na svjetskoj pijaci muzičkih tričarija vinilske ploče bile su posebna roba tokom nekoliko decenija, dok još nisu evoluirali u kompakte diskove, dugosvirajuće ploče long play LP. Obeležavali su sljedeći tehnički podaci: prečnik 300 mm, debljina 1,5 do 2,3 mm, trajanje snimka 50 do 60 minuta, broj obrtaja u minuti 33 ili 45, širina brazde oko 100 nanometara, frekventni opseg 30 do 20.000 Hz, dinamički opseg 60 decibela, razdvajanje kanala 23 do 35 decibela, ukupna harmonska izobličenja 0,03%, broj kanala 2, materijal vinil, vek trajanja preko 100 reprodukcija, vek trajanja igle 400 do 800 sati. Godinama tokom koji su se LP ploče vrtale na mnogim gramofonima, osim tela, dobile su i dušu koju su im udahnuli slušaoci. Dr. Thomas Camoro, predavač psihologije na jednom britanskom koleđu, pre nekoliko decenija postavio je formulu kojom se pri slušanju pop muzike postiže savršeno raspoloženje. Tajna je u ujednačenosti ritma i stiha, kao i određenog nivoa serotonina, čija briživo odmorena razmjera dovodi do poboljšanja emocionalnog stanja slušaoca. Nešto od svega toga održavalo se i u običaju koje je pratio puštanje ploča. Dugi niz godina one su bile nezaobilazan neurotransmiter dobrog raspoloženja, ali i intiman sadrug s kojeg se tragovi prašine, pored svih preparata i četkica, najbolje oduvavaju sopstvenim dahom. Gramofonska ploča se i u digitalnoj eri može podičiti onim što savremeni muzički mediji nemaju: tehnološkom elegancijom, velikim i raskošnim omotima, poklon posterima i smelim nepodopštinama unutar korica. Nostalgični šum pucketanja ploče danas je poput patine na starim uljanim slikama. Možda
Slušanje ploča u doba brzog življenja nije ništa više nego put vremeplovom u prošlost i čežnjiva meditacija na 45 ili 33 obrtaja, sve jedno je. Kako nas je Violeta sada rasentimentalisala, nas, nekadašnje raspasane kupce single i LP ploča, uz koje smo svaki put u domove u kojima smo živjeli unosili nekakav novi svet, ali zaista svet raskoši, zvuka i boja. Hvala Violeti na ovoj priči koja, samo da se podsjetim, nosila naslov Dok igla grebe vinil, tuk, 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 grebe vinil.
Song to say what you've done. I told you about all those fears and the way they did run. You sure must be strong, and you feel like an ocean made warm by the sun. When I was just 9 years old, that I dreamt your face on a football field and a kiss that I kept under my vest. Apart from everything, the heart in my chest. I know that things can really get rough when you go it alone.
Malo silom, kako god, stigu smo uz onu konstataciju da lepa reći gvozdena vrata zatvara do kraja naših zakona akcije i reakcije. Imali smo SBB za poneti u kompletu, neobazirve internet korisnike, 5G tehnologiju koju zamahu, Apple koja je kod nas i kompjuter koji zakorače u CERN. Ivan Dobrovački, sve što se želi da znate o Unify mreži, a niste imali koga da pitate. Kancelarija se uvrtala u glavu Tetra Tatićem u sljedećoj misiji, nego samo da kažem da smo imali Marka Neševića. Može li se pobeći smrti i porezu? Ne može. Markusov svet, moja netolerancija nije slučajna. Vesna Knežević Osić je pričala o sivoj zoni moralnog postupanja. Još jedna ves je bila kako stižu trake se baterije, vesi se FM neba, a onda smo imali i Violetu Ivković koja je spustila iglu na vinil i počela da ga grebe, puk, grebe, puk, grebe, puk. Vremeplov Dejan Ilić sa svedočenjem o retro telefonima s brojčanikom. Sada polako i ovaj zakon akcije i reakcije postaje vremeplovska emisija i pripada sve daljoj i daljoj prošlosti. U svakom slučaju, njegov redni broj bio je 788, to je 788, ili prepevano na staroslovenski 788. Kakva čirilica, ili možda glagoljica.
Goodbye. Oh, how we wish I was back in my cave. my little bell.
Zaista, svaka vam čast. Vi ste oslušali, a ja odradio još jedno izdanje Zaira. Ništa od moje pameti da se nisam oslonio na Svet Lucavi, magazin Digital, autoritativni PC Press, večiti svet kompjutera, pouzdano orbitirajući satelit TV video, sve prisutni National Geographic Srbija, prefinjeni hi-files, verne saradnike ove emisije, razbacane po celom svetu, a juže, i slušalce koji dojavljuju svaki sumnjivi pokret u high-tech svetu koji ih okružuje. Ne dopustite da vas prevare i ne dajte da me zaborave, jer ćemo se ponovo sresti za 7 dana, ali pod jednim uslovom, da na pitanje volite li radio, odgovorite baš tako. Doviđenja svima i ne zaboravite, samo danas je datum ispisan na ekranu vašeg kompjutera i u zaglavlju svih dnevnih novina. Samo danas i nikad više.
I can do it.
Stop.